The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM îi prezintă Discursi. Imeșul program, Father Joe Borch, flimke mal profesor Joe Pirota.
Jien Fader Joe Borch, kien kemm ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirota. Nistednu kol l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi, programm sponsorjat mill-Bank APS, kif tafu f'dan il-programm niddiskutu diskorsi magħrufin ġieli kellna diskorsi miktubin parti mill-letteratura u ġieli kellna diskorsi ta' nies vera li jagħmlu huma. Illum għandna d-diskors ta' Sokrates tal-filosofu Sokrate, il-diskors tiegħu ta' qabel qatluh, il-kundanna li kienet saritlu, naraw għala u naraw kif. U għal dan il-programm sidinna l-professur Joe Friggeri, mhux biss jgħallem il-filosofija Griega f'di l-università, imma anki waħda mill-karatteristiċi tiegħu hija li huwa kittib, u anki drammaturgu kien għamel dram fuq dan is-suġġett jismu l-Anja taċ-Ċinju, dram li rabaħ il-premju Francis Ebeyer fl-2010. Forsi qabel ma nibdew nitkellmu fuq Sokrates kif irrapportaħ Platun, forsi għajdilna xi ħaġa fuq dan id-dram u r-rabta mad-diskors.
Iva, hemm rabta intima bejn dan id-dram u id-diskors li jagħmel Sokrate fl-Apologija biex jiddefendi ruħu mill-akkuża li kienu għamlu lu dawn it-tleta dewwa tiegħu li mbagħad forsi nitkellmu fuq dik l-akkuża mod iktar dettaljat il-qudiem. Id-dram jismu l-Anja taċ-Ċinju. Għaliex, sakemm jesegwixxu s-sentenza tal-mewt lil Sokrate, l-assembleja ta' 500 ċittadin u wieħed ta' Ateni kienet sabitu ħati tal-akkuża u kkundannatu għal-mewt, imma sakemm jaqtaw dik is-sentenza, sakemm dik is-sentenza tiġi esegwita, Sokrate kellu jgħaddi xahar il-ħabs. Jistenna li tiġi lura d-dajsa tal-weda, ma setawx f'dak il-perjodu, ma setawx f'dak il-perjodu juqtlu n-nies, kienet interessanti din. Allura, sakemm qiegħed il-ħabs, Sokrate jintaqa' mal-ħbib tiegħu, jew ħajar il-ħbib tiegħu marru jżuruh, u Platun jieħu l-opportunità biex jikteb żewġ dialogi oħra ta' Sokrate fil-ħabs. L-Anja taċ-Ċinju jisimha' hekk, għaliex f'wieħed minn dawn iż-żewġ dialogi, Sokrate għandu passaġġ interessanti ħafna, fejn jgħidilhom lill-ħbieb li qegħdin jisimgħuh. Hemm leġġenda li tgħid li Ċinju janni l-isbaħ Anja tiegħu qabel imut li tkun Anja ta' dieqa ta' dwejja taqsim il-qalb. Sokrate jgħidilhom mhux hekk, dik tkun l-isbaħ Anja tiegħu għax iċ-Ċinju sejjer fart isbaħ minn dik li qed jgħix fiha llum. U emmek ma jkunx iżjed suġġett għad-batijiet ta' din id-dinja. Iqabbel, naturalment, li ċ-Ċinju miegħu n-nifsu. Ġifieri jgħidilhom għalija din dan mhux kastik, għaliex.
Kważi ħelsien.
Huwa eżattament, huwa ħelsien tar-ruħ mill-ġisem. Dak iż-żmien kienu jaħsbu li ir-ruħ kienet magħluqa fil-ġisem isha f'ħabs.
Għalhekk dawn huma kollha affarijiet li rridu niddiskutuhom. Mela. Ejja anki biex nambjentaw l-affarijiet. Meta aħna llum naqbdu ktieb u naqrawh, għandna di l-idea xi ħadd qatt bil-qiegħda kiteb il-ktieb u hemm proċess. Jew nkellem mhix jekk aħna ħanaqraw id-diskors ta' xi ħadd, forsi probabbilment tirrekordjawh illum u għamlu transkrivewh. Kif kien dak iż-żmien jiġifieri hawnhekk Sokrate l-kitba tiegħu, kif ġiet għandna qatt bil-qiegħda u kitiba b'xi mod ieħor, kif ġiet għandna ta' diskors, kif wasal għandna mbagħad?
Interessanti ħafna din l-mistoqsija għaliex lill-istudenti l-ewwel ħaġa li ngħidilhom meta nitkellem fuq Sokrate hija di Sokrate ma kiteb xejn. Jiġifieri aħna għandna biss rekord li kiteb Platun rikostruzzjoni tal-ġuri bħal manna rikostruzzjoni tal-dialogi tal-konverzazzjonijiet l-oħra kollha, simpożju l-Fedru tal-dialogi l-oħra kollha li fihom Sokrate qiegħed hemm bħala protagonist. Sokrate bħal Kristu ma kiteb xejn. Kristu nafu li darba niżel arkub tejħi ħażeż fir-ramel ma nafux eżatt x'kiteb. Issa jekk kitib xi jew le lanqas m'aħna daqshekk ċertin ma żguri li l-Evanġeli pereżempju mhumiex il-kitba ta' Kristu imma huma r-rapport tal-Evanġelisti, rikostruzzjoni da parti tal-Evanġelisti ta' dak li għamel u qal Kristu.
Jifjan nistgħu nidu li Sokrate kif nafu llum huwa Sokrate mod mill-passatur ta' Platun.
Għafxali, proset ekku u difatti l-iskolari jiddiskutu kemm minn dak li Platun jattribwixxi lil Sokrate verament għalu u kemm huwa iżjed il-ħsibijiet ta' Platun qegħdin fħal Sokrate biex ikollu protagonist. Imma fl-apologija dan id-diskors li għandna qudiemna llum, ħafna jaqblu illi għall-inqas jixbaħ ħafna fil-ħsieb lil-mod kif Sokrate iddefenda ruħu. Interessanti dik il-mistoqsija għaliex fil-Fedru Platun jirrapporta lil Sokrate li qed jgħid li l-filosofija m'għandekx tagħmilha bil-kitba imma bil-kelma ħajja, bil-konverzazzjoni, kif kien jagħmilha hu. U raġuni kienet di illi hu kien jaħseb li meta qed inkellmek bħalma qed nitkellmu llum, inti tista' twaqqafni. Tista' tistaqsini, tista' tagħmel oġġezzjoni, tista' tagħmel kumment, imma la darba l-ħaġa ktibta u xterdet u marret f'idej l-arrej, jien ma nistax nirreaġixxi dik il-ħaġa kważi ħarbet minn idejja kważi m'għadix tiegħi iżjed. Naturalment Derrida filosofu kontemporanju jgħidlek illi ditott ukoll għall-kelma mit-kelma. Għax meta qed nitkellmu inti xorta tista' timmiżinterpretani jew tifhimni ħażin.
U nista ma saqsik.
U tista ma tista.
Manki l-ambjent kulturali u r-ruol tal-kelma mit-kelma u l-kelma miktuba kien differenti ħafna mill-li u l-lum. L-lum nikkomu kienu ħafna zjed bil-kelma miktuba mill-li kienu jgħamlu dak iż-żmien.
Dan ukoll huwa veru u hemm ċerta ironija wkoll għaliex fil-waqt li Platun donnu qiegħed jaqbel ma' Sokrate li l-filosofija aħjar tagħmilha b'mod ħaj bil-kelma ħajja milli bil-kitba, imma hu kiteb dawn id-dialogi kollha li huma fost l-isbaħ eżempji ta' testi mhux biss filosofiċi imma anki letterarji ta' dak iż-żmien. Qegħdin nitkellmu aħna Sokrate ġie kkundanna tal-mewt fis-sena 399 qabel Kristu, ġifri kif qalib bis-seklu. Vol dir irridu morru lura da sekli kollha xorta għandna dawn il-kapolatur.
Imma ma kitbux, intilfu recordings ta' Sokrate jitkellem.
Eżatt, eżatt.
Imma llum 2300 sena wara bejtu ieħor qed ngħidu għala għandu jippurtana minn dak li qal Sokrate jekk għandu jippurtana.
Din ukoll mistoqsija interessanti ħafna. Il-filosofu Amerikan Alfred North Whitehead jgħid illi jiddeskrivi l-istorja tal-filosofija tal-punent bħala xejn iżjed ħlief sensiela ta' footnotes għal Plato. Esagerazzjoni, ġifieri, mhux hekk, mhux veru, mhux għal kollox hekk. Imma tant hemm problemi li qajjem Platun fid-dialogi tiegħu fil-bidu biex
ngħidlek.
Imma żgur li Platun kien influenzat ħafna minn Sokrate, nistgħu ngħidu li kien wieħed mid-dixxipli tiegħu. Li kieku ma kienx hekk, ma kienx dejjem qiegħdu bħala protagonista, ġifieri żgur li kien u anke tinsiex illi l-kundanna ta' Sokrate għal mewt, dan li Platun kien iqisu bħala l-aħjar ċittadin Grik, qajmet trauma fin-nies ta' dak iż-żmien, u speċjalment fil-ħbieb tiegħu, fis-segwaċi tiegħu. Għax Platun jgħid ma kif jista' jkun illi dan li hu meqjus bħala l-iktar bniedem għaref, l-iktar bniedem tajjeb, l-iktar wieħed li jagħti każ tal-ġid taċ-ċittadini u rid jagħmilhom il-ġid dan jintaqgħu demokratikament jikkundannawh għal-mewt. Kif jista' jkun? U allura din iġġalu jirrifletti, iġġalu jikteb anki r-Repubblika, pereżempju, li hija ispeċi ta' utopija tal-Lipolis, kif għandu l-istat jiġi organizzat biex ma jagħmilx dawn l-affarijiet, biex ma jasalx li jkundanna bniedem innoċenti għal-mewt. Il-mistoqsija ġifieri għaliex għandna naqrawh. Għaliex qajjem l-iktar problemi interessanti fl-istudja tal-filosofija mhux biss fl-etika. Għaliex l-apologija hija kważi kważi trattat etiku. Kif għandu jgħix il-bniedem biex jgħix sew?
Ġew, semmejt xi ħaġa inti naħseb importanti li namlu nfassi fuq, f'da sens. Inti għadek semmejt il-kitba ta' Platun, il-Repubblika, et jiprofi uħroq dis-soċjetà li tkun ġusta fis-sens li ma tikkundannax il-bniedem ħati. Dak huwa l-prinċipju filosofiku tal-liġi kriminali fil-dinja tagħna. Li inti aħjar ikollok 10, 100 ħatja u jħarbu l-kastik li kollok wieħed li ma jkunx ħati u tikkastigah. Għaldi anki l-ħsieb hemmhekk ta' dak insibuh rifless fl-iżvilupp tal-liġi kriminali.
Dan għajjem tikka problema għaliex il-proċess li bih ġie kundannata għal-mewt Sokrate kien kif għadni kemat proċess demokratiku, jiġifieri 500 ċittadin u wieħed semgħu l-akkuża, semgħu lill-akkużaturi fl-apoloġija m'għandniex eżaċ qalu l-akkużaturi. Jiġifieri, id-diskorsi tal-akkużaturi mhumiex qegħdin hemm, però nafu x'kienet l-akkuża, nafu b'mod ċar x'kienet l-akkuża. Imma għandna d-difiża ta' Sokrate. U li rridu ngħidu, ġew, li rridu ngħidu għad dan, illi l-assemblea Sokrate ma rnexxilux jikkonvinċiha li kien innoċenti. Jiġifieri, hemm min jgħidlek illi kif iddefenda ruħu Sokrate ma kienx se jwassal biex jinħeles. Għax ħanitkellmu ftit fuq l-apoloġija.
Ma qegħdin ngħidu bl-akkuża l-ewwel, da x'kien l-akkuża tant torri.
Akkuża sempliċi ħafna li kien qiegħed jikkorrompi l-żgħażagħ billi ixandar tagħlim falz fuq l-allat. Jekk irridu niġbruha fil-qosor nistgħu ngħidu li kien qed jiġi akkużat bl-ateiżmu.
Ma x'hemm fil-kitba tiegħu li tiġġustifika li dak kien ateist allura?
Xejn. Imma fl-apoloġija joħroġ b'mod ċar għaliex kienet saret l-akkuża. Kien hemm amnestija wara li l-Griegi tilfu l-gwerra tal-Peloponeżu għal 30 sena jiġġieldu ma' Sparta u tilfuha u intom tafu x'jiġri meta pajjiż jitlef gwerra.
X'hemm dak iż-żminijiet?
Ikun hemm kaos, ikun hemm kriżi kbira. Allura kellhom sensiela ta' tiranni jmexxu ħelsu minn dak, ħelsu mill-ieħor, lill-demokratiċi li bdew waħlu fihom eżiljawhom, ħadulhom l-art u kollox, u fost it-tletin tiran kien hemm il-ħbib ta' Sokrate, kien hemm Karmi Deokritzja. Allura Anitu Laikon u Meletu li kienu tal-Partit Demokratiku issa ġew lura, qalu issa l-dal-bniedem irdu neħelsu minnu għax kien magħhom, kien mal-oħrajn. Sokrate, Platun, jena għidu Platun kien fil-partit aristokratiku, u Sokrate kellu ħbib kbar f'dak il-partit, mentri l-akkużaturi kienu demokratiċi. Jiġifieri kien hemm loba politika hawnhekk, imma ma setawx minħabba l-amnestija jakkużaw fuq xi ħaġa politika, għax l-amnestija kienet tajt, il-passat ninsewh, ma nibqgħux niġġieldu, ma qgħux noħorġu fit-toroq noqtlu xulxin, allura x'għamlu? Użaw l-iskuża tar-reliġjoni. Li tħallat il-politika ma' reliġjon huwa cocktail splussiv. Qajmu l-entużjażmu, il-passjonijiet ta' dawk li kienu qegħdin jisimgħu, u naturalment Sokrate jgħid: jiena qiegħed pożizzjoni fejn diffiċli ndefendi ruħi, għax minn barra li għandi lil dawn it-tliet akkużaturi li qegħdin hawn jagħmlu din l-akkuża kważi kważi għalija aktar faċli niddefendi ruħi kontrihom. Imma tinsewx li hemm barra xterdu ħafna qajdut.
Jista' l-ġuri.
Għandek diġa, imma l-ġurija kienet lesta tisma' fil-fatt fl-ewwel sentenza jinstabħati biss b'maġġoranza ta' 60 tanti Sokrate jgħidilhom minn 501. Isma' ma tantx għandkom biex tiftaħru lill-akkużaturi jgħidilhom għax kieku 30 minnkom minn dawn li qegħdin hawn ivutaw mod ieħor kieku jien kont ninħeles. Però mbagħad meta jkompli u dawn kienu qegħdin jistennew. Għax huma jitolbu sentenza tal-mewt. Ma kienu qegħdin jistennew għax kien possibbli li Sokrate jissuġġerixxi pena differenti. Imma dan ma suġġerixxa xejn daqa l-isma. Jiena m'għamil xejn ħażin, jiena kull ma għamilt f'ħajti hi nipprova ntejjeb il-ħajja tan-nies u nirjhom kif għandhom jgħixu. M'hemmx
plea bargaining.
Mentri dana meta mbagħad għalhekk huma kienu qegħdin jistennew li jissuġġerixxi u sħabu jiġru fuq għax jgħidilhom kemm nista' nofrien. Fejn qed tridu ninħallas multa, qegħdin inħallas mit drakma li mhuma xejn daqshekk għandi, sħabu jiġru miegħu jgħidu le mhux mid-drakma x'qed tissuġġerixxi għandek il-pina tal-mewt. U jgħidulu 3,000, is-suġġerixxi 3,000 drachma tar twis. Għax hu jgħidilhom mellantom x qed tistennew li jiena nissuġġerixxi l-eżilju u jiena bniedem ta' 70 sena x'imur nagħmel fl-eżilju ma naf il-ħadd. Però l-raġunijaw l-inija kienet li hu ma rridx jissuġġerixxi kastik għal xi ħaġa li m'għamilx. Naturalment il-logħba kienet kważi kontriħ mill-bidu. Għaliex? Jgħidilhom barra dawn li għawgħu li jiena rrid niddefendi ruħi minnhom, hemm l-għajdut li hemm barra u hemm ukoll fostkom il-kittib tal-kummedji. L-ewwel jirreferi għalih bħala l-kittib. Imbagħad jerġa' jsemmih b'ismu Aristofani. Aristofani kien kiteb kummedja, l-aktar playwright komiku magħruf tad-dinja antika u probabbilment wieħed mill-aħjar ta' kull żmien. Kultura Griega għandha tlieta mill-aqwa drammaturgi. Mhux hekk? Eskilu Sofokle u Euripidi. Mbagħad għandha lil dan il-kittib tal-kummedji Aristofani. Issa dana kien kiteb kummedja jisim Asħab fejn jippreżenta lil Sokrate imdendel misħab basket u meta jiġi l-imbirek ta' raġel xieħ strepsija di u jgħidlu isma, jgħidlu, ara kif se tagħmel, eħlisni mid-djun, hemm ħafna kreditur qed jiġru warajja u jimandiġ biex inħallasom. Ibni qed iberbaq li flusi fuq iż-żwiemel u jien ġejt għandek biex tara kif tagħmel ħa teħlisni. Allura dana kien qiegħed jagħti l-fama, jinfamaħ lil Sokrate. Illi kapaċi jeħilsek mill-inkwiet billi jtik argument li ma jkun argument xejn, jkun argument fals, imma b'hekk jeħilsek mill-inkwiet. Imma mbarra hekk. F'dan dram Aristofane lil Sokrate jippreżentah bħala ateju. Għax fim minnhom Sokrate minn hemm fuq imdawwar bisħab l-istrebsija di jistaqsih inti bliema għallat taħlef. U Sokrate jgħidlu b'Zewx, mhux b'dak irrid naħlef, b'min irrid naħlef, mhux Zewx jagħmel ir-ratu jabgħat is-sajjetti, mhux minn hemm. U Sokrate jitmejjel bih. Fil-kummedja, fil-kummedja jgħidlu ħallik minn Zewx, jgħidlu x-xita tiġi mis-sħab għala minn għalek jisim sħab u anki l-baraq u s-sajjetti minn hemm jiġu ġifieri għandhom kawżi naturali, mhux kawżi soprannaturali. Dak kien biżejjed biex lill-udjenza u dak iż-żmien fit-teatru kienu jmorru mhux il-mijiet l-eluf. L-udjenza diġà tippredisponjhom kontrih. U jgħidlu dana kif nista' jiena jikkawda l-preġudizzju kontrija niddefendi ruħi minnu.
Ejjen nagħmlu pawsa, qasira wara din il-pawsa nisimgħu l-ewwel silta mid-diskors.
Qed fittex home loan? Żur waħda mill-ferat tal-APS Bank ċempel 212-2664 jew żur apsbank.com.mt għalhekk ta' informazzjoni. L-APS Bank u awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borsch li kien mal-professur Joe Perotta ed int kien mal-professur Joe Friġieri l-lum sertajna tliet ġowijiet.
Tliet
għadet il-lum. U għed niddiskutu il-diskors mux ta' ġowijiet, imma ta' Sokrate, e nisimaw l-ewel silta minn dan il-diskors.
For the sake of no long space of time, O Athenians, you will incur the character and reproach at the hands of those who wish to defame the city of having put that wise man Socrates to death. For those who wish to defame you will assert that I am wise, though I am not. If then you had waited for a short time, this would have happened of its own accord. For observe my age, that it is far advanced in life and near death. But I say this not to you all, but to those only who have condemned me to die. And I say this, too, to the same persons. Perhaps you think, O Athenians, that I have been convicted through the want of arguments, by which I might have persuaded you, had I thought it right to do and say anything, so that I might escape punishment. Far otherwise. I have been convicted through want, indeed, yet not of arguments, but of audacity and impudence, and of the inclination to say such things to you as would have been most agreeable for you to hear, had I lamented and bewailed, and done and said many other things unworthy of me, as I affirm, but such as you are accustomed to hear from others. But neither did I then think that I ought, for the sake of avoiding danger, to do anything unworthy of a freeman, nor do I now repent of having so defended myself. But I should much rather choose to die, having so defended myself, than to live in that way. For neither in a trial nor in battle is it right that I or anyone else should employ every possible means whereby he may avoid death. For in battle it is frequently evident that a man might escape death by laying down his arms and throwing himself on the mercy of his pursuers. And there are many other devices in every danger by which to avoid death, if a man dares to do and say everything. But this is not difficult, O Athenians, to escape death. But it is much more difficult to avoid depravity, for it runs swifter than death. And now I, being slow and aged, am overtaken by the slower of the two. But my accusers, being strong and active, have been overtaken by the swifter, wickedness. And now I depart, condemned by you to death, but they, condemned by truth, as guilty of iniquity and injustice, and I abide my sentence, and so do they. I say then to you, O Athenians, who have condemned me to death, that immediately after my death, a punishment will overtake you far more severe by Jupiter than that which you have inflicted on me. For you have done this, thinking you should be freed from the necessity of giving an account of your lives. The very contrary, however, as I affirm, will happen to you. Your accusers will be more numerous, whom I have now restrained, though you did not perceive it, and they will be more severe, inasmuch as they are younger, and you will be more indignant. For if you think that by putting men to death you will restrain anyone from upbraiding you because you do not live well, you are much mistaken. For this method of escape is neither possible nor honorable. But that other is most honorable and most easy, not to put a check upon others, but for a man to take heed to himself how he may be most perfect.
Lura l-programm jien Fader Joe Walsh minn professur Joe Perotta qed nitkellmu għal professur Joe Friġieri dwar dan il-diskors ta' Sokrate. Hemm ħafna affarijiet interessanti li qed jgħid dan il-diskors. Għan semmilek waħda minnum għal-kommenti għagħom. Dan u bniedem li għandu l-mewt għeda
mdendla
fuq rasu, ġifieri, ma mux kif mdendla fuq rasna li ma nkunx qed naħdmu fuqna, ma qiegħda mdendla u qed jara mdendla fuq rasu. U jgħidilhom hekk. Jien nippreferi nagħżel li mmut imma li nitħaddet u nitkellem bil-mod u l-maniera tiegħi. Billi neħx, billi nitħaddet bil-mod ta'kom. Statement qawwi immens.
Iva, qed jgħidilhom hekk, qed jgħidilhom issa kemm tellieqa bejn il-mewt u l-ħażen. Issa, il-mewt tilħeq imma l-ħażen jiġri iżjed minna. Allura li se tilħaqni l-mewt imma lilkom se jiġri iktar minn mewt se jilħaqkom il-ħażen.
Ti permetti li naqra lek il-biċċa u mbagħad tkompli kummenta. Għawek qed nużaw il-traduzzjoni li għamel il-professur Zamit, Michael Zamit. Il-ħaġa jib saħbib tiegħi, mhix li taħrab il-mewt, imma li taħrab il-ħażen. Għaliex dan jiġri aktar mill-mewt. Jien issa xieħ u niċċaqlaq bil-mod u l-ġarej li jiġri l-aktar bil-mod issa għoddu għaddieni. Imma qed jixlini huma nies li għadhom mimlija ħajja u ħfief. U l-ġarej l-aktar ħafif, il-ħażen, għadda lilhom u rebaħhom.
F'kelma waħda, Sokrate qed jgħid, aħjar tmut għall-ideal, naturalment hu qiegħed jiddefendi ħajja etika, milli ċċedi għat-tentazzjoni li titkellem kif nitkellem kif tixtiequni intom, imma minn b'hekk ma nibqax fidil lejn il-vokazzjoni tiegħi, hekk qiegħed jgħid. Il-vokazzjoni tiegħu jitkellem fuqha fil-bidu tad-dialogu meta jgħid illi meta kien għadu żgħir kien jisma' l-vuċijiet. Nistgħu nsejħulha din leħen il-vuċi tal-kuxjenza. U kien qed tgħidlu Sokrate ħaġa waħda żomm f'moħħok, evita l-ħażen. U di kienet ħaġa li hu baqa' jżomma f'moħħu u baqa' jipprova jippritka. U qed jgħidilhom intom għalhekk qegħdin tikkundannawni. Għaliex ma tridux tisimgħu dak li qed ngħidilkom iqabel illu nnifsu fl-apoloġija, ġifieri fid-difiża tiegħu, ma nemusa jew dubbiena fuq dar ta' żiemel kbir, il-ħin kollu tnigżu. Il-ħin kollu jgħidilhom isma' qed tiġru wara l-flus, qed tiġru wara l-onuri, m'intomx tagħtu kasta ruħkom hija kelma ċara ħafna użata hemmhekk, difatti ħafna ħafna ġewwi qablu dan id-diskors. Ta' Sokrate ma ħafna mill-affarijiet li ssib anki fil-Vanġelu. Meta tqabbilhom tara kemm hemm xebħ dawn bejdaw l-ideali etiċi. Mhux hekk biss, issa nistgħu ngħidu li t-tnejn Kristu Sokrate mietu għall-ideali etiċi, għaliex mhux hekk sabu ruhom fl-inkwiet għax kienu qegħdin jgħidu dak li huma kien jidrilhom li għandhom jippritkaw fit-toroq meta jkunu qegħdin jagħmlu konverzazzjoni man-nies.
Jiena għalija ġew qed imur pass. Iktar terġa' mill-li qed tgħid inti naqbel perfettament mill-li qed tgħidha, però il-fatt li hu qed fix-xifer tal-mewt u qed jgħidulhom li kkondannajtuni għax jien għamilt it-tajjeb. Waqt li intom il-ħażen tagħkom wassalkom għalhekk, qed jgħidulhom ukoll fl-ferma tiegħi li wara l-mewt jiena dak li għamilt tat-tajjeb se jibqa' jissemma. Waqt li l-ħażen tagħkom ma jmutx mal-mewt tagħkom aqqas.
Dik mistoqsija interessanti għaliex. Kif tispiċċa l-apologija? Aħna nemta ngħidu apologija din ngħidu d-difiża ta' Sokrate, dikja tifsira tal-kelma apologija hija d-difiża. Kif tispiċċa? U jgħidilhom hekk, mela, issa intom sejrin lura lejn il-ħajja u jiena sejjer lejn il-mewt. Issa, se jiġri wara fl-apologija? Se jiġri lili wara, ma nistax ngħidu. Hemm żewġ alternattivi.
Ma diħan naraw fi tieni parti tad-diskors, jiġri nixtieq nħalluha.
Ħalli nerġgħu pass lura mela.
Ma kellux l-età ta' Sokrate, għallu qed jiġri iktar.
Ħalli morru pass lura. Fuq dik l-akkuża li kien hemm ħaġa interessanti ħafna li xtaqt ngħid, għaliex ġew int staqsejtni, Father Joe, staqsejtni. Imma dan kif tweblu li jakkużaw bl-ateizmu, meda għal xi ħaġa li se tagħt tinfti hemmhekk u jiena weġibtek billi għatlek kien hemm il-preġudizzju, kien hemm Aristofani li ppreżentah bħala tali. Imma Sokrate tant jaf li dik kienet akkuża li kienet se twasslu għall-mewt li jgħidilhom qegħdin titfixkluni ma' Anassagora, sada minn kien Anassagora kien filosofu dak iż-żmien magħruf ġi qabel Sokrate. Illi kien qal li x-xemx mhijiex Alla, imma ballun tan-nar jikwi. Tajjeb.
Kemm kien injorantu.
U talli qal hekk daw li għalihom ix-xemx kienet waħda mill-allat, eżil jawh. U Sokrate qed jgħidilhom, jien daw l-affarijiet tal-kosmoloġija, ġifieri tax-xjenza naturali, li ma jinteressawniex. Jiena li tinteressani għall-ħajja etika, kif jgħix il-bniedem, li fatt insibu f'Sokrate bidla fil-filosofija, fl-istorja tal-filosofija, bej dak li ġi qablu fejn il-filosofi tal-bidu kienu wkoll jinteressom ħafna daw il-mistoqsijiet tax-xjenza naturali nsejħulhom illum minn xi xini magħmula d-dinja jew minn fejn ġi l-univers, ma Sokrate qed jgħidilhom jien ma tkellimx fuq hekk. Jiena rrid biss niftilkom għajnejkom fuq kif għandkom tgħixu.
Mela ok, fuq kif għandkom tgħixu. U bek nistgħu ngħidu li fil-każ ta' Sokrate għandna il-ġlieda bejn il-konvinzjoni ġej hemm il-prinċipju u l-konvenjenza milli jaqbilli. U Sokrate għażel il-konvinzjoni mhux il-konvenjenza. U spiċċa mejjed. Allura di tindika li fil-ħajja reali tal-bnedmin fil-politika pereżempju. Min jimxi bil-konvenzjoni u tellif u min jimxi bil-konvenjenza u rebbieħ.
Għalli ma nasibx li tista' tiġġeneralizza f'dak il-mod li nistgħu ngħidu żgur u li fiż-żewġ każi li semmejna, il-każ ta' Sokrate u l-kas ta' Kristu ġara hekk. Issa raġunijiet provajna nispjegawhom u nfissruhom.
U l-varjaw mill-kuntest.
U l-varjaw ħafna mill-kuntest, ippruvajt nagħti ukoll il-mod kif Sokrate xta' jipprova jiddefendi ruħu kontra dik l-akkuża. Mhux dejjem jiġri hekk, imma fil-każ tiegħu ġara. Ġara għaliex dawk li kienu qegħdin jakkużaw ħaridu jħilsu minnu. U allura il-każ ippreżentawh b'mod illi lil dawk li kienu qegħdin jisimgħu ikkonvinċewhom illi huma kellhom raġun. U forsi Sokrate ma rnexxi lux jagħmel dak.
Ġo, issa qed ngħid professur Ġo Friġieri jew inti filosfu. Mela ħandur lej il-Ġo ieħor.
Li mhux filosfu.
Li hu storiku. Mhux qed ngħid x'mhux, jien qed niddefinih b'dak li hu, mhux qed niddefinih b'dak li mhux, għax il-ħin ma permettix. Inti meta tħares allura lej l-istorja tal-nemmin u inti kif għatli l-programm ieħor il-PhD tiegħek fil-politika mhux fuq l-istorja. Jiri fil-politika il-konvenjenza storikament x'mhux għandu jiġri qed ngħidu ma l-konvenjenza in-nies li mxew bil-konvenjenza iktar rebħu min-nies li mxew bil-konvenzjoni u bil-maqlub.
Ħafna drabi rebħu però kienet short term. Il-konvenzjoni long term tirbaħ. Però short term għandek ċans tajjeb li l-metodu ieħor li inti tinqeda għax dik hija l-kelma tinqeda jew bin-nies jew biċ-ċirkostanzi biex inti tasal fejn trid għandha mniedtik riżultat short term imma mhux aħħari.
Tafax dan l-argument jew naħseb interessanti anki filosofikament, jiġifieri għax qishek iġibni bejn ħaltejn jew nagħmel dak li sewwa u naqlaħħa. Jow namil dak li għabilli un-renja l-ura l-ħajja tal-bniedem jekk u hekk, kieku jkun hekk, għandna dizastru.
Nerġa' ntenni dak li għad qabel. Mhux faċli li tiġġeneralizza, ġifieri għax għal ħares dejjem hekk illi min jagħmel it-tajjeb dejjem jispiċċa ħażin.
U storikament mhux hekk fil-fatt.
Imma kultant jiġri. Issa, ovvjament, dana qed ngħid għaliex Sokrate għadda minn dak li għadda, ċirkostanzi kienu kontrih. Kien diffiċli ħafna li jiddefendi ruħu, però xorta lilu nibqgħu nammirawh bħala l-eroj, għalhekk dak li kien qed jgħidu qabel. Meta jgħaddi żmien, lilhom narawhom f'dawn l-ikraħ u fuqu ngħidu u kien miexi fit-triq tas-sewwa, il-fatt li aħna nammirawh, jew il-fatt li aħna nqisu li hu. Kellu raġun f'dak li kien qed jgħid u għamel sew li kompla jiddefendi l-prinċipji tiegħu sal-aħħar, illu naraw bħala ħaġa sabiħa.
X'għandna nammiraw minn dak li bl-Ingliżi jgħidu has the moral high ground.
Ekku, u issa rridu ngħidu wkoll illi naturalment il-logħba politika hija logħba da xejn iktar komplikata minn dik li qed nagħmluha issa. Jiġifieri, jista' jkollok mit-telf raġuni, ma trid ukoll tkun kapaċi tikkonvinċi lin-nies li għandek raġun, dik hija ħaġa li m'għandniex ċans niddiskutuha fit-tula.
U speċjalment meta qed tagħmel xi ħaġa li inti konvint li se twassal għat-titjib tas-soċjetà, imma huwa diffiċli biex tispjega għaliex.
Naħseb li fil-każ tal-apoloġija l-kwistjoni hija ħafna iktar etika da parti ta' Sokrate milli politika da parti tal-akkużaturi, dak li kien qed nipprova ngħid. Jekk inti tilgħab il-logħba tal-akkużaturi faċli tara għaliex rebħuha. Imma jekk tissegwi l-argument ta' Sokrate, iktar faċli li jikkonvinċik hu. U nittama li jekk hu.
Mela ejja nagħmlu pawsa qasira oħra waqt il-pawsa nerġgħu nisimgħu silta oħra minn dan id-diskors ta' Sokrate, silta li inti konti ġa. Jisek, għet is-semmija bil-argumenti li għattu un-komplu n-diskutu dik.
Għet fittex home loan? Zur waħda mil-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-26644, jew zur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Ġo Borx kien mal-Professur Ġo Pirota qed nitkellem mal-Professur Ġo Friġieri dwar l-apologija ta' Sokrate, diskors ta' difiża li għamel, unfakrukom li barra li tisimawna fuq il-radio dan il-diskors u koll dan il-programm ikun fuq il-websajt għana www.campusofm.um.edu.mt fejn tkun tistgħu tisimgħu il-programmi ta' tridu intom u anki kumdita tagħkom. Ejja nisimgħu silta oħra minn dan il-diskors ta' Sokrate.
To die is one of two things. For either the dead may be annihilated and have no sensation of anything whatever, or, as it is said, there are a certain change and passage of the soul from one place to another. And if it is a privation of all sensation, as it were, a sleep in which the sleeper has no dream, death would be a wonderful gain. For I think that if anyone, having selected a night in which he slept so soundly as not to have had a dream, and having compared this night with all the other nights and days of his life, should be required, on consideration, to say how many days and nights he had passed better and more pleasantly than this night throughout his life, I think that not only a private person, but even the great king himself, would find them easy to number in comparison with other days and nights. If, therefore, death is a thing of this kind, I say it is a gain, for thus all futurity appears to be nothing more than one night. But if, on the other hand, death is a removal from hence to another place, and what is said be true, that all the dead are there, what greater blessing can there be than this, my judges? For if, on arriving at Hades, released from these who pretend to be judges, one shall find those who are true judges, and who are said to judge there Minos and Rhadamanthus, Iacus and Triptolemus, and such others of the demigods as were just during their own lives, would this be a sad removal? At what price would you not estimate a conference with Orpheus and Musaeus, Hesiod and Homer? I indeed should be willing to die often, if this be true. For to me, the sojourn there would be admirable, when I should meet with Palamedes and Ajax, son of Telamon, and any other of the ancients who have died by an unjust sentence. The comparing my sufferings with theirs would, I think, be no unpleasing occupation. But the greatest pleasure would be to spend my time in questioning and examining the people there, as I have done those here, and discovering who among them is wise, and who fancies himself to be so, but is not. At what price, my judges, would not anyone estimate the opportunity of questioning him who led that mighty army against Troy, or Ulysses, or Sisyphus, or 10,000 others whom one might mention, both men and women, with whom to converse and associate and to question them would be an inconceivable happiness? Surely, for that judges there do not condemn to death, for in other respects those who live there are more happy than those who are here, and are henceforth immortal, if at least what is said to be true. You therefore, O my judges, ought to entertain good hopes with respect to death, and to meditate on this one truth, that to a good man nothing is evil, neither while living nor when dead, nor are his concerns neglected by the gods. And what has befallen me is not the effect of chance, but this is clear to me, that now to die and be freed from my cares is better for me. On this account, the warning in no way turned me aside, and I bear no resentment towards those who condemn me, or against my accusers, although they did not condemn and accuse me with this intention, but thinking to injure me. In this they deserve to be blamed. Thus much, however, I beg of them. Punish my sons when they grow up, O judges, paining them as I have pained you, if they appear to you to care for riches or anything else before virtue, and if they think themselves to be something when they are nothing, reproach them as I have done you, for not attending to what they ought and for conceiving themselves to be something when they are worth nothing. If ye do this, both I and my sons shall have met with just treatment at your hands. But it is now time to depart, for me to die, for you to live. But which of us is going to a better state is unknown to everyone but God.
Lura l-program, l-ħar parti tijaw, jinfada ġo Borġ, il-professur ġo Prot, għetni t-kellmu professur ġo Friġiri. L-ewwel reazzjoni tijaj jien kif, kważi kważi li tiskot, kif tisimaw. U bis-serjetà biex nitkellem, kelli nagħmel sforz. Għax il-klim huwa profond. Ma nafx jekk għandkom l-istess reazzjoni jiena intom ukoll.
Tantu miktub sabiħ dal-dialogu, imma wkoll tant qiegħed jesprimi ħsibijiet sbieħ li veru jkollok dik is-sensazzjoni li trid tisimgħu terġa' tisimgħu. Fil-bidu tal-apologija, ironikament, għaliex hemm ukoll ħafna ironija drammatika fil-mod kif jikteb Platun u Sokrate kien magħruf għaliha. Jekk tistudja ftit sew, issib li hemm dawn il-partijiet fejn jiftaħ jisu parentesi u jagħmel kumment ironiku. Imma fil-bidu jgħid isma' tistennewx minn għandi li jiena se nitkellem b'mod mirqum, jiena mhux il-kliem sabiħ. Li joġobni, imma li jinteressani, imma l-verità. Però mbagħad, ironikament, għandek l-isbaħ meraviljus li tista' timmaġina minn difiża. U għalhekk jiena dejjem ngħid hija rikostruzzjoni tad-difiża. Sax ikun il-bniedem ikun qiegħed hemm u mbagħad jikteb jew jitkellem b'dan mod daqshekk sabiħ, b'dan mod daqshekk mirqum. Imma huwa l-ġenju ta' Platun li qiegħed jagħmel hekk biex naturalment iwassal dawn l-argumenti b'mod b'saħħtu. U l-argument hawnhekk huwa sempliċi ħafna. Intom qegħdin tikkundannawni għall-mewt, mintomx qed tagħtuni verament kastik, qed tagħmlu li pjaċir. Għax se neħles mid-batijiet ta' din id-dinja għandi 70 sena ħajti għexta u għexta kif kelli ngħixha. Jiġifieri kif kienet il-vokazzjoni tiegħi skont lilħna li kont nisma' meta kont għadni żgħir. Naturalment l-akkużaturi tiegħi li jiena m'għandi l-ebda spirtu ta' vendikazzjoni jew ta' tpattija lejhom huma ma kkundannawniex għall-mewt għal din ir-raġuni, jiġifieri biex jibatuni f'ħajja aħjar, u allura ta' dan ħaqhom kundanna, imma intom li qegħdin tikkundannawni issa qegħdin kważi kważi tagħmlu li pjaċir. Interessanti li l-apoloġija tispiċċa fuq alternattiva, jiġifieri Sokrate hemmhekk qiegħed jgħid, l-alternattivi huma tnej. Jew il-mewt hija raqda twila mingħajr ħolm, u allura ma fihiex minn xi x'tibża. Imma nkella tista' tkun ukoll dak li għajdulna li hemm ħajja aħjar minn din li fiha aħna nintaqgħu mal-antenati tagħna, ma l-eroj. U allura iktar ħajja pjaċevoli minn hekk ma nistgħux nimmaġinaw. Mentri meta mbagħad jitkellem meta jkun fiċ-ċella u jmorru jarawh Kritun u Fajdon, meta jkun qiegħed hemmhekk jagħmel argument ħafna iktar b'saħħtu favur l-immortalità.
Ġew jien m'hemmx filosofu, però jien nemmen li l-filosofija hija ħajja, il-ħajja. U meta nisma' d-diskors li hemm hemmhekk tant mirqum dwar il-mewt, jiena nara dak li kull bniedem li jaħseb xi ħin jew ieħor se jasal għalih meta jikkontempla l-mewt. Jista' jkun bħal Sokrates meta waslet il-mewt qed jara fil-viċin, biex ikun marit pereżempju. Jew nkella dak li jpoġġ bil-qiegħda u nħabba ċirkostanzi oħra jmutlu xi ħadd pereżempju bil-familja tiegħu, eċetera, jew qrib tiegħu, u jaħseb x'inhi il-mewt. Anki l-argumenti qed ipoġġi hemmhekk. U ma l-argumenti li nfittxu mar-realtà tal-mewt għas-serħan tal-moħħ. Għax inti għandek żewġ għażliet, jew se norqod. Allora m'għandix miex x'inkwita, ser instan sara moħħi. Jew nkella se mmur f'ħajja aħjar, inqas u inqas għandi għalfejn ninkwita. Huwa il-bniedem ġenerali, the man in the street, kulħadd kull wieħed waħda minna, li f'xi moment jew ieħor se jasal f'dik il-pożizzjoni u jrid jikkontempla r-realtà tal-mewt. U naħseb il-mod kif ipoġġiha mhux biss tagħti dak li jkun fuq xi jaħseb, imma tieħu ukoll l-isperanza.
Nżid ħaġa waħda biss, li Sokrate
jgħidu. Nżid ma li jagħtin ġew kif jista' jkun.
Li Sokrate jgħid ukoll it-tieni alternattiva, jiġifieri inti tista' tgħaddi għall-ħajja aħjar minn din. Jekk tkun għext ħajja tajba. Dik hija l-ħaġa li
jaħdem tal-fortun.
Iva x l-akkużaturi tiegħu hemmhekk qed jgħidilhom. Isma' intom issa okej sejrin lura biex tgħixu, imma forsi qatt jiġi żmien fejn se ssibu ruhkom fil-frisk ta' dak li għamiltuli.
U r-raġuni għax ma mxewx sew.
Għaliex għamlu l-ħażen, għaliex it-talima kollha tal-apoloġija hija sempliċi u x'hekk. Ikta, għamin, għarm il-mewt biex najdu
għek. Ija l-ħajja ħażina.
Ija l-ħajja ħażina. U ma jiex il-mewt bħala kastik, għaliex set il-libera, kif tkellimna. Imma li tajx ħajja ħażina, għanda bezzak ħafna jżiet mill-fat, mill-mewt. Mill-li set mut. Issa, ovvjament, mux kullħat għalis li l-mewt l-istess mod. Sokrate jagħti l-impressjoni li l-mewt ma tbeżawx. U naħseb hemm nies li l-mewt ma tbeżawhomx, imma ma tbeżawx għaliex hu kien konvint li f'ħajtu m'għamilx li bġiet. Allura m'għandux għalfejn m'għandux minn xiex jibża'. U din ħaġa jirrepetija b'mod kostanti hemmhekk. Meta jitkellem fuq l-importanza li inti tagħmel it-tajjeb, jiġifieri l-importanza li tgħix ħajja ta' virtù. Jgħat jisħaq il-ħin kollu fuq dina, għaliex qed jgħid ukoll li l-ħajja tal-virtu, l-ħajja li tgħix ħajja tajba, anki fil-ħajja nfisha tagħmlek iktar kuntent, dik hija ħaġa li nistgħu naċċettawha u jew nistgħu niddiskutuha x'hawn min jgħidlek isma' ma liex qed tajtaw.
Jiżu.
Mhux min jagħmel it-tajjeb imur tajjeb min jagħmel il-ħażin. Dak huwa l-argument li Sokrate jipprova jelbu. Fil-Repubblika. Għaliex isib nies il-kelma jadik. Isib nies bħal Trażima ku li jgħidlu ġustizzja. Ġustizzja x'inhi jgħidlu Trażima ku fil-Repubblika mhux hawn. Ġustizzja tagħmel li jaqbillek. Xifieri l-ġustizzja meta tħares madwarek, min imur tajjeb fid-dinja. Mhux min jgħix ħajja ġusta, ma min jgħix ħajja inġusta. Mhux kulħadd jekk jagħmel speċi ta' might is right iktar m'għandek saħħa uża għall-interessi tiegħek, għall-interessi tiegħek. Mentri Sokrate, Platun jinqeda f'Sokrate dejjem nirrifa l-istess ħaġa, fil-bqija tar-Repubblika, fid-disa kotba l-oħra wara l-ewwel wieħed, ma jagħmilx xajr jipprova jikkonvinċi lil dawk li qed jitkellem magħhom fir-Repubblika li mhux hekk, li m'huwiex veru li tgħix ħażin dejjem li tgħix ħażin jaqbillek. Mhux veru, jiġri inti materjalment tista' tidher li qed tiggwadanja. Imma li takkes lil sħabek li tagħmilhom il-ħsara, dik int meta tagħmel hekk qed tagħmel ħsara lil ruħek. Lil ruħek dik hija.
U inti meta tgħix.
Qed tagħmel ħsara lil ruħek, jiġifieri, qed tagħmel ħsara lilek innifsek. Ma rridux naħsbu fir-ruħ bħalli kieku kienet xi ħaġa separata minna differenti bħal kollox.
Għax int meta tgħix, qed tgħix prinċipalment m'hekk innifsek l-ewwel.
Ekku, u dak huwa l-punt li qed jgħidu. Jekk inti ħadd ma jagħmel il-ħsara lill-ġismu volontarjament jgħidilhom, mela meta inti qed tagħmel il-ħażen, qed tagħmel il-ħsara lill-ruħek, jiġifieri qed tagħmel ħaġa għar milli kieku biex ngħidlek il-qatt diffrejk jew subajk ma xi ħaġa taħraq, għaliex meta tagħmel il-ħażen il-ruħek inti qed tifforma karattru ħażin u li tkun iffurmajt karattru ħażin għax drajt tisraq, għax drajt tibdeb, għax drajt taqla lajiet fuq ħadd ieħor, għax drajt tmexxi b'mod inġust, hija l-agħar ħaġa li tista' tagħmel. U dik dak hu l-messaġġ ewlieni li anke joħroġ mir-Repubblika. Skużani, li anke joħroġ mill-apoloġija.
Li semmejt qabel, jiġifieri hemm żewġ affarijiet kif narhom jien. Waħda jekk qed ninterpretak tajb qed jgħid li l-premju tal-ħajja tajba hija l-ħajja tajba. U l-oħra, meta jitkellem fuq il-mewt, ma jgħid, jew da torqod spiċċajt, jew tibda tiltaqa' ma' dawn nies interessanti. Imma forsi qabżet li xi ħaġa, ma fimtux jgħid jiena hemm issa hemm alternattiva oħra ma jekk tgħix ħażin, inti mhux tiltaqa' mal-antenati, tmur ximkien fejn itu kam jifelħu. Ma jgħidix dik jisu għawek.
Em linja, saħment, ma mannix il-tipendim, ma sawx najdu għasew, imma din jgħida l-akkużaturi tijaw. U jgħida l-om, intom li li għadin t-kundannawni għal-mewt, mux għalix tridu t-teħilsuni minn din il-ħajja biex najtek mizera.
Mux biex tamlu l-pjaċir.
Mux biex tamlu l-pjaċir, imma b'intenzjoni ħażina. Ta' di setbatu, ta' di intom setbatu l-konsekwenzi. U jgħidi l-om moċċar, vidi dak li għati għajt fuq xieġri għal mewt jgħat jgħajdu għalih n-nifsu meta jgħajt it-tini alternativa aħjar mill-ewwel waħda, imma għal dawk li għamlu l-ħażen mhux se jkun hekk.
M'għandhomx dik l-alternattiva.
Naħseb wasalna fit-tmim tal-programm jiġifieri. Il-konklużjoni jew l-mistoqsijietna minn dlek jien bħala konklużjoni ġew. Li jisna minkejja li nbidlu l-affarijiet ċirkostanti. Hemm mistoqsijiet fundamentali ngħidu kridu eżistenzjali fil-ħajja tal-bniedem li aħna anke llum minkejja li d-dinja differenti ħafna minn 2000 sena ilu għandna x'nitgħallmu dawk li qalu nies 2000 sena ilu.
Ekku, dan huwa l-punt li qed jagħmel anki filosofu kbir tas-seklu 20 Hans Georg Gadamer mhux hekk meta qed jitkellem fuq it-tradizzjoni. Il-tradizjoni mhix ħaġa li tarmija, il-tradizjoni għaxa ħaġa li tinterpreta għaċ-ċirkostanzi attwali u tibni fuqha.
Dak il-kumment nikkonkludu l-programm tal-lum jiena Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta ringrazzjaw il-Professur Joe Friġira għall-kummenti tiegħu li lkom għall-attenzjoni tagħkom. Insellmukom.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Program ta' Campus FM.